və cəmiyyətlər ara yol çəkmək və yollardan demək necə müvazibət etmək haqqında bir sıra rəvayətlər və hədislər vardırlar ki, yaxşıdır, bir sıra verilişlərdə bu haqda da söhbət aparaq. Yollar demək, mədəniyyətlərin inkişafında və cəmiyyətlərin qabaqcıl olmağında dəyərli rol oynayırlar. Hörmətlilər, artırım qulluğunuza ki, hər bir ölkədə, hər bir rayonda yol çəkilirsə, orada yaşayan insanlar başqa insanlar ilə əlaqə bağlayıb, iqtisadi durumları yaxşılaşıb, yaşayış onlar üçün rahat olmalıdır. Və indi elə demək olar ki, qabaqcıl bir ölkə, mədəniyyətə malik olan bir ölkə çalışır ki, şəhərlər ara, rayonlar ara yolları çəkilsin və yolların sayı artsın. İslami rəvayətlərdə yol çəkib, yolları qoruyub, təmizləyib və onları saxlamaq haqqında müxtəlif tövsiyələr olmuşdur. Ayətullah Cəvadi Amuli cənabları Məfatihul Həyat başlıqlı kitabında bu rəvayətlərə, hədislərə işarələr etmişdir. O cümlə hədislərdən ki, Məfatihul Həyat başlıqlı kitabında yollar haqqında rastlaşırıq, Mevla Əli əleyhissalamdan bu hədisdir ki, buyurmuşlar, yol çəkib yolları qoruyanlar üçün qiyamət günü yaxşı cəzalar olmalıdır.
Mafatihul Həyat. Mafatihul Həyat mənəviyyatla dolu bir həyat.
Şükür gərəkdir bizlərə Allah'a
Mafatihul Hayat İslami hayat tarzına bir bakış.
Aran Radyosunun hörmətli dinləyiciləri, efirdə Məfatihul Həyat başlıqlı veriliş yayılır. Verilişimizin hələ davamı vardır. Bir qısa aradan sonra qulluğunuza olacaq Həzrət İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamdan bir hədis ilə. Beşinci imamımız Həzrət İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam buyurmuşlar. O zaman ki, Həzrət Sahibul Əmr, İmam Zaman Əccəlillah Təala Fərəcəhüşşərif zuhur edələr, məscidləri abad edib yollar çəkəcəklər, olan yolları da abad edəcəklər. Yeddinci imamımız Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissalam buyurmuşlar, yollarda, küçələrdə çöpləri götürün və müsəlmanların yollarında mane qoymayın qalsın. İslam peygamberi Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, yollarda olan maneleri aradan kaldırın. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü Məfatil Həyat başlıqlı verilişin son anlarında Mevla Ali əleyhissalamdan bir hədis ilə verilişimizə son verəcəyik. Hər kimsə öz düşüncəsini kamil bilsə, yəqin ki, yolun azacaq. Hörmətlilər, burada bugünkü verilişimiz sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadımlayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Vətəni satmaqla qazanılan çempionluğun heç bir dəyəri yoxdur, ali məqamlı rəhbər buyurublar. Tehran-Bağdad diplomasiya əlaqələri xüsusilə də iqtisadi sahədə inkişaf edir və Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri ölkə ordusu bölmələri tərəfindən atəşin açılması haqda Rusiyanın yaydığı məlumatı təəccüblü adlandırıb. İndi isə daha ətraflı. Vətəni satmaqla qazanılan çempionluğun heç bir dəyəri yoxdur. İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri ötən gün Tokyo Olimpiya və Paralimpiya oyunlarının medalçıları ilə görüşdə İran çempionlarına səmimi təşəkkürünü bildirib buyurublar. İranın qürurlu idmançılarının beynəlxalq arenalarda çempionluğunun mesajı mümkünsüzlük görünən işləri mümkünlü etdi və mesajı olaraq habelə cəmiyyətə və gənclərə müqavimət, ümid və sevinc mesajını aşılamaqdır.
İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullahul Uzma Xameneyi ötən gün qəhrəmanlarla görüşdə dünya idmanında qeyri-sağlam çempionluq nümunələrinə toxunaraq əlavə ediblər, hakimlərin haqsızları ilə yanaşı, rüşvət, siyasi sövdələşmə, doping, vətənini və özünü satmaqla qazanan medallar qeyri-sağlam çempionluğun bir neçə nümunəsidir. Həzrət Ayətullahul Uzma Xameneyi çempionluğun kənarında insanı dini və mənəvi dəyərlərin təzahürünü də çox dəyərli qiymətləndiriblər və Olimpiya və Paralimpiya oyunlarında bunlardan bir neçə nümunəyə işarə edərək buyurublar, İranlı qadınlar bu yarışlarda İslami hicabın idman sahəsində parlamalarına mani olmadığını sübut ediblər, necə ki, bunu siyasət, elm və idarəçilik sahəsində də sübut ediblər. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri xatırladıblar, İranlı qadın idmançıların hicabı İslam ölkələrindən olan idmançı qadınların da yolunu açdı və hazırda ondan çox İslam ölkəsindən olan idmançı qadınlar hicabla idman arenalarında iştirak edirlər. Həzrət Ayətullahul Uzma Xameneyi idman arenalarında siyonist rejimin tanınmamasını çox əhəmiyyətli bir məsələ adlandırıblar və buyurublar, Qəddar, soyqırımcı və qeyri-qanuni siyonist rejimi beynəlxalq idman yarışlarına qatılaraq legitimlik qazanmağa çalışır və dünya imperializmi də ona kömək edir. Amma hörmətli idman rəsmiləri və idmançılar bu sahədə heç bir şəkildə passiv olmamalıdırlar. O, Həzrət idmançıları məhrum etmək üçün siyonist rejim və tərəfdarlarının qarşılıqlı fəaliyyətlərini diqqət çəkərək əlavə ediblər, İdman Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi və hüquq orqanları bu məsələni qanuni yollarla izləməlidirlər və ölkə idmançılarını və hətta yenicə məhrum edilmiş əlcəzairli idmançılar kimi başqa ölkələrdən olan müsəlman idmançıları dəstəkləməlidirlər. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri qeyd ediblər ki, İranın başıca idmançıları təhcə bir medal naminə cinayətkar rejimin nümayəndəsi ilə əl sıxıb onu praktiki olaraq tanıya bilməzlər. Bu məsələnin bir tarixi var və keçmişdə başqa ölkələrin idmançıları Cənubi Afrikadakı apartheid rejimin nümayəndələri ilə yarışmaqdan imtina edirdilər və bir müddət sonra həmin rejim yox oldu və siyonist rejim də məhv olacaq, deyə o həzrət əlavə ediblər.
Tehran-Bağdad ticarət əlaqələrinin inkişafı iqtisadi diplomatiyanın reallaşmasına bir nümunədir. İraq bölgədə İran İslam Respublikasının müttəfiq ölkələrindən biridir. Lakin bütün sahələrdə əlaqələrin yüksəlişi hər iki ölkə üçün vacibdir. Tehran-Bağdad iqtisadi və ticarət əlaqələrinin inkişaf əhəmiyyəti barədə İslami Şura Məclisinin Xarici Siyasət və Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının sözçüsü Mahmud Abbaszadə Meşşini Teleradio agentliyi ilə müsahibəsində qeyd edibdir. O bildirib ki, İran, İraqın çətin günlərində yanında oldu və terrorçu və ekstremist qrupların qarşısında müqavimət üçün yardım göstərdi. Bu səbəbdəndir ki, tərəflər arasında sarsılmaz bağlar mövcuddur. Hal-hazırda İraq ölkənin yenidən qurması sahəsində fəaliyyət göstərir və texniki mühəndislik materiallar və xidmətlərin çatdırılması iqtisadi fəallara uyğun gəlir əldə edə bilər. İran-İraq əraqələrində 1000 kilometrdən çox müştərək sərhəd mövcuddur və bu da ixracat xərclərini minimumlaşdırır və daxili istehsal məhsullarının göndərilməsinə də İranlı tacirlər və sahibkarlara uyğun şərait yaranıbdır və bu əlaqələrin möhkəmlənməsi Ağ Evin zülmülü məhdudiyyətlərini zərərsizləşdirir deyə İran İslam Respublikasının İslami Şura Məclisindəki xarici siyasət məsələlərində komissiya sözçüsü Mahmud Abbaszadə Meşşini qeyd edibdir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Fəzail Ağamalı bildirib ki, Amerika və Fransa çalışır Ermənistanla Azərbaycan arasında alçaldıcı saziş imzalanmasın və o həm də qeyd edib, ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçilik missiyasına heç bir ehtiyac yoxdur və bu qurumun işi 44 günlük müharibədən sonra başa çatıbdır. Ətraflı məlumatı əməkdaşım təqdim edir.
Anavətən Partiyasının sədri Milli Məclisin deputatı Fazil Ağabalı Amerikanın İrvandakı səfirinin Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı söylədiklərinə Teleqraf portalı ilə müsahibədə münasibət bildirib. O deyib, hazırda bu və ya digər şəkildə statusla bağlı məsələdə ABŞ maraqlı görünür. Bu həmçinin Ermənistanın da ümumi maraqlarına uyğun gəlir. Onlar çalışırlar, hansı hesab yolla olursa olsun Ermənistan üçün alçaltılıcı sülh sazişi bağlanmasın. Ona görə də mümkün qədər müqavimət göstərməyə cəhd edilir. Amma bu cəhdlər əbəsdir. Bu uzun müddətli də olmayacaq. Çünki Ermənistan düşdüyü blokadadan çıxmalıdır. Bu dövlətin normal şəraitdə mövcudluğu üçün Azərbaycanla sülh sazişi imzalanmalı. Azərbaycan ərazi bütövlüyü qəbul edilməlidir. Eyni zamanda sərhədlə bağlı məsələlərdə də konstruktiv mövqe tutulmalıdır. Bundan sonra Türkiyə ilə Ermənistan danışıqlar apara və münasibətləri normallaşdıra bilər. Bunun başqa alternativi yoxdur. Gec-tez Ermənistan bu prosesə məsuliyyət qarşısında qoşulacaq. Fazil Ağamallı ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı deyib, bu təşkilat əslində funksiyasını icra edə bilmədi. Onun üzərinə götürülmüş olduğu missiyanı Azərbaycanın silahlı qüvvələrə həyata keçirdi. Minsk qrupunun bundan sonra fəaliyyətinə heç bir ehtiyac qalmayıb. Bununla bağlı Azərbaycan da mövqeyi birmənalıdır. Ona görə də başı heç bir halda Minsk qrupunu gündəmə gətirmir. Bu təşkilatın mövcudluğunu gündəliyə gətirən isə Ermənistandır. Minsk qrupunun hər hansı bir fəaliyyət ortaya qoya bilməsi üçün Azərbaycanın buna razılıq verməsi başlıca şərtdir. Azərbaycan isə buna təbii və məntiq olaraq yox deyir. Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Fazil Ağamallı deyib.
Rusiya Müdafiə Nazirliyinin erməni tərəfinə istinadən Azərbaycan ordu bölmələri tərəfindən güya atəşin açılması nəticəsində sentyabrın 17-sində Şuşa istiqamətində iki erməni silahlının yaralanması barədə yaydığı məlumat təəccüb və təəssüf doğurur. Bunu Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəis müavini Polkovnik Leytinant Anar Eyvazov deyibdir. O qeyd edib ki, haqqında bəhs olunan hadisə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi nümayəndələrinin və Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin rəhbərlərinin birgə iştirakı ilə araşdırılıbdır. Nəticə etibarilə qeyd olunan tarixdə və göstərilən istiqamətlərdə ordu bölmələrinin tərəfindən hər hansı atəşin açılmadığı təsbit olunubdur. Hər iki tərəfin iştirakı ilə araşdırılmış məlumatın sonradan tamamilə əks formada təqdim edilməsi də anlaşılan deyildir. Azərbaycan Respublikası tərəfi üçtərəfli bəyanatın müddəalarına ciddi riayət etməklə ölkəmizin qanunlarına uyğun olaraq bölgədə sabitliyin təmin edilməsi və mümkün təxribatların qarşısının alınması istiqamətində səylərini davam etdirir deyə Anar Eyvazov qeyd edibdir. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 2000 42 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 3224 nəfər müalicə olunaraq sağalıbdır. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 29 nəfər isə vəfat edibdir. İndiyədək Azərbaycan Respublikasında ümumilikdə 470.985 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilibdir. 6.280 nəfər vəfat edibdir. 33.988 nəfər isə aktiv xəstə hesab olunur. Davam edirik xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Əfqanistanda tələbələr və mədəni fəallar qızların təhsil haqlarına qadağa prosesinə qarşı etiraz əlaməti olaraq sosial şəbəkələrdə paylaşım ediblər. Etiraz prakartalarında qeyd olunub ki, qızlara təhsil icazəsi verilməyənə qədər onlar da məktəblərə getmir, torpağımı aldınız, təhsilimi almayın. Qızlar məktəbə getməlidir, təhsil haqqını dammaq qızların diri-diri bastırılması deməkdir. Bu tədbir sosial şəbəkələrdə istifadəçilər tərəfindən geniş qarşılanıb. Əfqanistanda taliblər qruplaşmasını maarifləndirmə nazirliyi məktəblərin açılması ilə bəyanat yayıb. Lakin yalnız oğlan tələbələr və kişi müəllimlər məktəblərə çağırılıbdır. Taliblər qız tələbələr və qadın müəllimələrin məktəblərə qayıtması ilə bağlı münasibət bildirməyib. Mədəni fəalların taliblərin bu addımını qadınlara və qızlara qarşı zorakılığın tətbiqi hesab edir. Taliblər bu tənqidlərə reaksiya göstərmir. Bugün günorta azanı Bakıda saat 12:34 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün yeniliklerine bir bakış. Bağışlayın və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi ilə sizinləyik. Görüs qafan yolu gündəmdə və İranlı sürücülərə yaranmış problem. İran səfiri yaranmış problemi daha bir Azərbaycan rəsmisi ilə müzakirə etdi. Ermənistan rəhbərliyi Laçın dəhlizinə alternativ yolun açılmasına qarşıdır. Azərbaycanlı ekspertlər deyirlər, belədirsə onda Azərbaycan Laçın dəhlizinə nəzarət etməlidir. Təfərrüatdan sonra. Son günlər ərzində İranlı sürücülərə Yoruz-Qafan yolunda problem yarandı və onlar yolda ilişib qaldılar. Azərbaycan tərəfi onlardan torpaq pul istəyir. Deyir ki, siz Azərbaycan torpağına daxil olursunuz. Eyni zamanda Qarabağ ermənilərinə yük maşınların getməsi də Azərbaycan tərəfindən iddia olundu və bu məsələ gündəmə gəldi. Hətta iki sürücü saxlanıldı. İran səfiri ötən həftə ərzində Azərbaycanlı rəsmilərlə görüşdü. İki dəfə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev ilə görüşdü, sonra isə Başnazirin Mavini Şahın Mustafayev ilə görüşü olmuşdu Seyid Abbas Musəvini. İranın Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmi Twitter hesabında bildirilir ki, Seyid Abbas Musəvi bölgədəki cari dəyişikliklər, xüsusən Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasındakı sərhəd bölgələrindəki yeni vəziyyət və Gorusqafan yolunda yeni nəqliyyat şəraiti və digər əlaqəli mövzularda Azərbaycanın baş nazirinin müavini Cənab Şahın Mustafayev ilə məsləhətləşibdir. Qeyd olunduq ki, İran səfiri ötən həftə iki dəfə Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev cənablarla görüşdü. Ondan sonra baş nazirinin müavini Cənab Şahın Mustafayev ilə görüşü olmuşdu Seyid Abbas Musəvi cənablarının və iki tərəfli əlaqələr regiondakı mövcud vəziyyət və xüsusilə Gorusqafan yolundakı yaranmış belə deyək də problemlə bağlı və anlaşılmazlıq ki, yaranmışdı. İranlı sürücülər orada sözün əsli mənasında problemlə üzləşmişdilər. Hətta maşınlar ilişib qaldılar bir gün. Deyirlər ki, alternativ yoldan bəziləri Ermənistan rayonlarına gəl-getdədirlər və bu da onlar üçün çox çətindir. Çünki yolun vəziyyəti yük maşınları üçün münasib deyil və bundan başqa iddia olundu ki, İran yük maşınları Qarabağa doğru gedir və bununla bağlı Azərbaycanda geniş media etirazına biz şahid olduq və əlbəttə ki, belə bir məsələlər ortalığa atılanda bunun kənar məsələləri də olur. Anti-İran qüvvələri də işə başladılar və İrana qarşı əsassız iddialar və ittihamlar səsləndirməyə başladılar. Bu da ümumi məfkurani çaşdıra bilər. Onların ki, məlumatları yoxdur. Belə bir məlumatların onlara verilməsi sosial şəbəkələr vasitəsilə ya medialar vasitəsilə əlbəttə ki, xalqlar arasında da bədbirlik yarada bilər. Odur ki, belə bir görüşlərin baş tutması lazım olan bir məsələdir və inşallah bundan sonra da mütəmadi olaraq iki ölkə rəsmilərinin görüşü belə bir anlaşılmazlıqlara son qoya bilər inşallah. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Ermənistan rəhbərliyi Laçın dəhlizinə alternativ yolun açılmasına qarşı çıxmışdı və Azərbaycanlı ekspertlər də məsələni təhlil etməyə başlayıblar. Ermənistan əlindən gələni edəcək ki, mövcud Laçın dəhlizi dəyişməz qalsın. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentin iclasında deputatlardan birinin Laçın dəhlizinin marşrutunun dəyişməsinin mümkünlüyü ilə bağlı sualını cavablandırarkən bildiribdir. Onun sözlərinə görə bu mövzuda Qarabağ hakimiyyəti və Rusiya sülhməramlı korpusunun komandanlığı ilə işçi müzakirələr aparılıb və sonra Ermənistan nümayəndələri də onlara qoşulacaq. Yeni müsahibə saytı yazır ki, Paşinyanın sözündən belə çıxır ki, onları Laçın şəhərinin içərisindən keçən indiki dəhliz tam qane eləyir və təzəsinə ehtiyac yoxdur. Ən azı yeni yolun açılmasına mani olacaqlar. Yəni, üç tərəfli bəyanatın daha bir bəndini sabotaj eləmək hədəfi güdülür. Bəs Nikol Paşinyan niyə belə əmirliklə danışır? Olmaya Moskvadan vəd alıb, bir də ki, Laçın şəhərindən yan kesəcək yeni dəhliz ümumiyyətlə açılmaya bilərmi? Qarabağ Hazarlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı yeni müsabata şərhində bildirib ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində darmadağın edilən hələ də özünə gələ bilməyən Ermənistan nə isə əldə saxlamağa Rusiyanın yaratdığı imkanlardan maksimum istifadə etməyə çalışır. İravan-Laçın dəhlizi ilə bağlı da müəyyən boşluqlardan istifadə etmək istəyir. 10 noyabr üç tərəfli bəyanatdan Laçın dəhlizinə paralel yeni yolun 3 il ərzində çəkilməsi nəzərdə tutulur. Bu yeni yolun marşrutu məlum deyil. Ermənistan parlamentində Paşinyanın iştirakı ilə son müzakirələr zamanı da erməni tərəfinin narahatlıqları dilə gətirildi. Onlar üçün vacib olan bəzi yaşayış məntəqələrinin yoldan kənarda qalacağından əndişələri məlum oldu. Bu yolla bağlı Azərbaycanın mövqeyi hələ bəlli deyil. Yolun çəkiləcəyi də hələ sual altındadır. Böyük ehtimalla heç bir yol çəkilməyəcək. Azərbaycan Laçın dəhlizi deyilən ərazini tam nəzarətə götürməli, orada dövlət keçid buraxılış məntəqəsi yaratmalıdır. Ermənilər üçün xüsusi bir şərait yaratmağa ehtiyac yoxdur. Azərbaycanın erməni əsilli vətəndaşları digər vətəndaşlar kimi ümumi qaydalara əməl etməklə gedib gələ bilərlər. Bu ərazi hazırda Rus sülhməramlarının nəzarəti altındadır. Onlar isə özləri çox pis aparır, üç tərəfli razılaşmalara əməl etmir, müvəqqəti nəzarət etdikləri ərazilərdə açıq şəkildə erməniləşdirmə siyasəti yeridir, hətta yer adlarını ermənilərin istəklərinə uyğun dəyişir. Qanunsuz olaraq nəzarət dairələrini genişləndirir. Bu şəraitdə Rus sülhməramları özlərini qanundan kənar qoyur. Onların dərhal regiondan çıxarılmasını qaçılmaz edirlər. Biz öhdəliklərimizi yerinə yetiririk. Ruslar və ermənilər isə bütün sərhədlərdə o cümlədən Laçın dəhlizi ilə bağlı razılaşmadan kənara çıxırlar. Akif Nağının sözlərinə görə əldə olunan faktlar göstərir ki, Azərbaycan dərhal Rusiyanın sülhməramlarından imtina edə bilər. Artıq bunun üçün ciddi argumentlərə malikik. Rəsmi Bakı tezliklə bu addımı atmalıdır. Ondan sonra Laçın dəhlizi ilə bağlı müzakirələrə ehtiyac da qalmayacaq. Ermənistan tərəfi üçtərəfli bəyanatın şərtlərini yerinə yetirməkdən imtina edirsə və Azərbaycana Naxçıvanla quru yolu dəhliz üçün şərait yaratmaqda qət edirsə, biz də adekvat addımlar ata bilərik. Bu sözləri bizim yol.info saytına açıqlamasında politoloq Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahınoğlu Nikol Paşinyanın İrəvan tərəfindən Azərbaycana dəhliz vermək istəməməsi ilə bağlı sözlərini şərh edərkən bildirib. Onun sözlərinə görə adekvat addımlar dedikdə Azərbaycanın suveren hüquqlarından istifadə etməsini nəzərdə tutur. Əgər Ermənistan uzun müddət bu qərarında inad edəcəksə, o zaman biz də Laçın dəhlizini nəzarətə götürməli olacağıq. Bu mövqeyi Ermənistana və ağası Rusiyaya da bildirmək olar. Düşünmürəm ki, kimsə bizə mane ola biləcək. Nəyə görə biz üçtərəfli bəyanatın şərtlərini yerinə yetirməliyik, onlara əməl etməliyik, qarşı tərəf isə yox. Elxan Şahinoğlu Laçın dəhlizinin tamamilə qapadılmasını nəzərdə tutmadığına qeyd edib. Mən bu dəhlizin tam qapadılmasını nəzərdə tutmuram. Azərbaycan Laçın dəhlizində öz postlarını qura bilər və mülki əhali üçün heç bir təhlükə yaratmadan ancaq qida məhsulları, su və medikamentin keçirilməsinə şərait yaradaraq həmin yolda öz nəzarətini təmin edə bilər. Burada Rusiya meydan oxumaqdan söz gedə bilməz. Bizim suveren haqqımızdır və ondan faydalana bilərik. Başqa politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə isə deyir, Azərbaycan 3 il sonra Laçın şəhərini nəzarətə alacaq. Politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə əlavə edir ki, Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan vaxtaşırı sürüşkən bəyanatları ilə gündəmə gəlir və onun bu kimi bəyanatları ilk növbədə öz əleyhinə işləyir. Başnazir Nikol Paşinyanın 10 noyabr razılaşmalarının bir neçə bəndini yerinə yetirməməyi məlumdur və Rusiya da burada əsas vasitəçidir. Bəyannamənin 6-cı bəndinə gəldikdə isə əslində digər bəndlər də Ermənistan tərəfindən yerinə yetirilmir. Paşinyanın dəhlizlə bağlı məsələni bu şəkildə qabartması artıq 10 noyabr razılaşmanın pozulması deməkdir və Azərbaycan da haqlı olaraq öz postunu Laçın dəhlizində qoyacaq. Qeyd edəyim ki, Ermənistanın artıq Rusiya hərbiçilərinin müvəqqəti yerləşdikləri ərazilərdə heç bir siyasi hərbi mövqeyi yoxdur. Nikol Paşinyanın Laçın dəhlizi ilə bağlı qeyd etdikləri Rusiyanın mesajıdır. Çünki Rusiya Laçında Azərbaycan və Türkiyə hərbiçilərinin bircə hərbi təlimindən narahatdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan 3 il sonra Laçın şəhərini nəzarət alacaq. Buna nə Rusiya, nə də hər hansı başqa dövlət mane ola bilməyəcək. Laçını nəzarətə aldıqdan sonra şəhərin mərkəzindən keçən dəhliz də tam nəzarətimizə keçəcək. Əgər Rusiya 10 noyabr razılaşmalarını Ermənistanın dili ilə pozmaq istəyirsə, onda ilk növbədə Rusiya sülh məramlıq qüvvələri Laçın dəhlizi də daxil Azərbaycan ərazilərindən çıxmalıdır. Biz onda Rusiya hərbiçilərinin tam çıxarılmasını tələb edəcəyik və silahlı erməni birləşmələrinə qarşı hərbi əməliyyatlar keçirəcəyik. Dəhlizi də nəzarətimizdə saxlayacaq. Paşinyan Moskvanın təlimatı ilə danışır. Bu cür danışıq dolayısıyla Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə belə deyir. Hörmətli işlənlərimiz, dəyərli dostlar, siz Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Səmimi dinləyicilərimiz, sağ olun ki, Aran Radiosuna qulaq asırsınız, minnətdaram. Lütfən hələ də bizimlə əlaqədə olun, ürək sözlərinizi, fikir, təklif, tənqidlərinizi bizimlə paylaşın. WhatsApp nömrəmiz açıqdır, 0098-918-103-8718 bu nömrə sizinlədir. Dəyərli dinləyicilərimiz, təlimatlarımızın davamı olacaq, digər verilişlər efirdə olacaq, amma bu məqamda bir mahnı səsləndirək qaydaq, yenə də sizinlə olacaq. Eşidirsiniz, Aran Radiosunun ilk efir vaxtımızı davam etdiririk. Aran Radiosu efirinin bu məqamı üçün ailəvi mövzularla sizinlə olan Yaşa Həyat verilişini təqdim etmək istəyirik ki, hər gün bir mövzula ailənin sağlamlığını axtarır və onu qorumaq istəyir. İnşallah ki, bütün ailələr bütün sahədə sağlamlıqla yaşayıb həyatlarını irəliləşdirəcəklər. Vaxtı tapşıraq Yaşa Həyat qrupuna. Buyurun, Yaşa Həyat verilişi efirdədir.
Lay lay evime şeycim kızı olsun beşiğim. bilsələr, boyum haçan bilsələr.
Anam, bacım, kız gəlin, əzikonəti düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Güzel ve mehriban Allah'ın adıyla. Salam dostlar, istenişli dinleyicilerimiz. Her birinizi ben selamlayıram. Her vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük siz efirde. Yaşa Hayat verilişinin növbəti buraxılışı ilə siz hörmətlilərin qulluğunda olacaq xəziz dostlarımız, istenişli dinleyicilerimiz. Bu günlərdə söhbətimiz güzel və dəyərli mədəniyyətimiz haqqında olacaq da İslam mədəniyyətindən, İslam həyat tərzindən danışacaq. Yaşayət verilişinə 45 dəqiqə müddətində sizinlə bərabər canlı yayımda olacaq birbaşa. Sizinlə mən söhbət edirəm, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər. Aran Radiosun efirində inşallah bu verilişlə bərabər olarsınız işlərinizdə. Əgər iş yerinizdə qulaq asırsınızsa, bizi dinləyirsinizsə, hər birinizə işlərinizə uğurlar diləyirəm. Yorulmayasınız və inşallah bizimlə də olarsınız verilişimizin axırına qədər, sonuna qədər. Və mövzumuzla bağlı bizə fikir söyləyərsiniz dostlar. Qərb mədəniyyəti vardı qarşımızda və bizim öz mədəniyyətimizə İslam mədəniyyətidir və həyat tərzimizə bizim İslam həyat tərzidir. Qarşımızda olan qərb mədəniyyətini təbliğ edənlər vardı, təqlid edənlər vardı, onu yansılayanlar vardı. Fərqləri siz necə görürsünüz və insanın saadət, xoşbəxtliyini hansı mədəniyyət, hansı bir həyat tərzi təmin edə bilər. Onun görə bizimlə əlaqədə olun, bizə zəng açın, bizə fikir söyləyin, hörmətli dinləyicilərimiz. 0098 453 38 19000 bizim nömrəmizdir. Dostlar, qərb mədəniyyətindən danışanda onun zahiri xoş görünsə də, batini, içəri aləmi, özəyi mənəviyyatla ziddir. O mənəviyyat ki, bizim dinimizin çərçivəsində onlara müqəddəs və mənəvi baxılır. Bu mənəviyyat qərb mədəniyyətində yoxdur. Olsa da azdır. Günah etmək adı bir iş sayılır. Bizim günah təsəvvür etdiyimiz əməllər, işlər, orada adi bir işlərdir, orada günah sayılmırlar. İspiritli içkilər içirlər və onu günah hesab etmirlər. Amma indi etiraf ediblər ki, ispiritli içkilərin bədən orqanizminə nə qədər ziyanı var. Onun mənəvi və ruhi ziyanları da var. Hər halda demək istərdim ki, qərbdə həyata, yaşayışa başqa cürə baxırlar. Onların baxışı odur, özləri bilərlər. Məsələ burasındadır ki, qərb mədəniyyətini biz yansılamayaq, təqlid etməyək, onların yolu ardınca biz getməyək bu sahədə. Onu inkişaf hesab etmək düzgün deyil. İslam həyat tərzi, qərb həyat tərzi. İki ayrı yol. Bəzi adamların həyatında həm İslam həyat tərzini görmək olur, həm qərb həyat tərzini. Vahid bir həyat tərzi yoxdur onların həyatında. Belə ailələrin həyatlarında ziddiyyətlər çox olur. Bəzən araşdıranda görsən ki, bu uşağın atası, anası çox yaxşı adamdırlar. Hətta namaz qılırlar, amma nəyəsə çatışmazlıq var, qüsur var, çatışmır. Görsən ki, hicab məsələsinə əhəmiyyət vermirlər, ya başqa dəyərləri yerinə yetirmirlər, ya bəzən ailədə övladlar arasında əxlaq və digər baxımlardan fərqlər çox böyük olur. Soruşanda ki, niyə belədir? Deyir ki, mənim dünyam fərqlidir. Yəni, bu adamın həyat tərzi fərqlidir. Biz dostlar, Yaşa Hayat verilişi ilə sizinlə iç verilişimizdən 7 dəqiqə 44 saniyə soğuşubdur. Biz indi isə proqramın başqa bir hissəsini təqdim etmək istərdik. Hörmətli əməkdaşım da gəlib, xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Sağ olun. Salam, əzizlər, bir daha da salamlayıram sizi, bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. İnşallah ki, bugünkü sözümüz, söhbətimiz və mövzumuz siz üçün də maraqlı olmuş ola, doğrudan da maraqlı və önəmli bir məsələdir.
Bəli, inşallah. Xanım Xəyir, belə söhbət mədəniyyətdən gedirdi, həyat tərzindən gedirdi və iki, demək, həyat tərzi, İslam həyat tərzi, qərb həyat tərzi.
Bəli.
Siz necə baxırsınız məsələyə?
Bu məsələyə, canab can dedə, mən belə yanaşıram, belə baxıram, biz bunu birini seçməliyik.
Aha.
Yəni, hər nədən təqlid etmək olmaz, hər nəyi təbliğ etmək olmaz, hər nəyi özümüzə götürəməliyik. Yəni, bizim, demək olar, yaşayış tərzi və bizim mədəniyyətimiz dünyaya olan baxışımızdan asılıdır.
Əlbəttə.
İnamlarımızdan, dəyərlərimizdən, hətta fərd və ictimai mühitimizdən asılıdır. Bunun üçün də ikisini bir-birinin kənarında qoymaq biraz bizim saadət yollarımızın qarşısını alır və biz ən düzgün yoldan çaşırıq. Bunun üçün də hətta ekspertlər də deyirlər, əzizlər ki, biz çalışaq ki, bir yolu seçək və həyat tərzimizi öz baxışlarımızla uyğunlaşdıraq. İnşallah ki, həyat tərzimiz hər zaman İslamı mədəniyyətlərimizə uyğun ola.
Bəli, inşallah. Buyurun, ətraflı məlumatı sizdən dinləyək.
Müxtəlif tədqiqatlar belə göstərmiş ki, hal-hazırda insanlar və xüsusilə biz müsəlmanlar iki növ həyat tərzi ilə qarşılaşırıq. Bir sıra insanlarda onların birini seçmək qabiliyyəti vardırsa, xeyli insanlarda bu güc və qabiliyyət olmayıb və bunun üçün də xeyli çətinliklərə məruz qalırlar.
Thank you.
Yaşam tərzimiz və mədəniyyətimiz bizim səadətli olmağımızda yüksək önəm daşıyır və bu məsələyə laqeyd yanaşmamalıyıq əzizlər. Bir cəmiyyətdə yaşayan bir ölkədə həyat sürən insanlar müxtəlif inamlara malik ola bilərlər. Amma onlar arasında bir ortaq mövzular, onları bir-birinin kənarında sıx saxlayan və vəhdət törədən məsələlər olmalıdır. Bu mövzular arasında həyat tərzi, mədəniyyət, insanlar ara birlik yaradan mövzulardan sayılır. Müxtəlif tərzlər əgər çox gözə çarpırsa, bu o deməkdir ki, hər kəs başqa bir dünyada yaşayır. Dostlar, bəzən həyat tərzimiz o qədər bir-birləri ilə fərqli olur ki, hətta insanlar bir-birlərinin sözünü və hisslərini də anlaya bilmirlər və bu anlaşmamaqlar və fasilələr özü müxtəlif və xoşa gəlmə siyasi və ictimai hərəkətlərin yaranışı ilə nəticələnir. İnsanlar qərblə İslami mədəniyyətinin bir-biri ilə olan fərqlərini araşdırmalıyıq, onların qaynağını bilməliyik. Nələr bu iki tərzdə bir-birindən fərqlidir? Hansı dəyərlər onları bir-birindən ayırıbdır? Bunlar kimi sualların cavabını tapmaq və bu fərqləri bilmək bizə ən düzgün yolları göstərə bilər. Fərqlər bizim insana olan baxışlarımızdan yaranıbdır və onlardan asılıdır. Gəlin görək, qərbdə insana necə dəyər verir və insana necə baxırlar? İnsan nə deməkdir? Əgər insana olan baxışlarımız qərblər sayaqdırsa, biz həyat tərzimizi onlarla uyğunlaşdıra bilərik. Amma əgər insana, həyata və başqa bir həyatın varlığına, Tanrının bizə verdiyi vədlərə, mükafatlara doğrudan da inamımız vardırsa, bəs biz öz həyat tərzimizi İslami üslubları əsasında qurmalı və tam İslami həyat tərzini seçməliyik.
Bəli, bu da verilişimizin başqa bir hissəsi, bölümü. Əməkdaşımız xanım Xəyir bunu bizə çatdırırlar. Çox sağ olsunlar, təşəkkür edirik. Yaş həyat verilişi davam eləyir. Mənim əməkdaşlarım gözəl bir mahnı seçiblər. Mən mahnını təqdim etmədən öncə istərdim ki, nömrəmizi bir daha da səsləndirim. Ta bizimlə əlaqədə olasınız, sözlərinizi, yürək sözlərinizi, arzularınızı, istəklərinizi bizimlə bölüşəsiniz. 00-98-453-38-19000 bu bizim nömrəmizdir. İndi isə biz gedirik mahnını dinləməyə.
Senin dünya benim